Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дело компанияләр төркеменең директорлы советы рәисе Сергей Шишкарев белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Яклар потенциаль багланышлар мәсьәләләре, регионара дәрәҗәдәге транспорт логистика чылбырларын үстерү буенча адымнар турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, дело компанияләр төркеме Россиядә иң эре транспорт логистика холдингы. Яңа шартларда үзара ярдәм итешүнең яңа формуларын эзләргә кирәк. Яңа логистик чылбырлар төзү мөһим. График урыныбызны һәм сәнәгать җитештерү күләмнәрен исәпкә алып, логистика мәсьәләләре безнең өчен беренче булып тора, диде президент. Рөстәм Миңнеханов һәм Сергей Шишкарев илнең сәнәгать ягыннан алга киткән регионнарының берсе буларак Татарстан Республикасының эре икътисади кластерында контейнерлар ташуны оештыруга, йөк базасын контейнерлаштыруга һәм инвестицияле эшчәнлеккә аерым игътибар бирделәр. Очрашу йомаклары буенча яклар Татарстан Республикасы белән дело компанияләр төркеме арасында хезмәттәшлек турында комплекслы килешү проектын әзерләргә килеште. Моннан тыш, Алабуга махсус икътисади зонасында инвестицияле эшчәнлекнең максатка ярашлылыгын һәм перспективаларын карау һәм төбәктә мультимодаль контейнерлар ташу өлкәсен үстерү буенча уртак эшче төркем төзеләчәк. Бүгенге көндә республика кырларыннан 5 миллион 222 мең тонна уңыш җыелган. Урып җыю эшләрен 26 мең гектар мәйданда башкарасы калган. Әлеге мәгълүматларны республика хөкүмәтендә узган брифингтә Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мораҗа Баров хәбәр итте. Уртача уңыш гектарыннан 36,8 центнер тәшкил итә. Республикада икмәк уңышына арча, тәтеш, буа районнары 200 мең тоннадан артык уңыш белән аеруча зур өлеш керткән, диде министр. Мораҗа Баров журналистларның ашлык һәм яшелчә бәяләре, аларны сату турындагы сорауларына җавап бирде.
Бәяләр караганда без әйттек инде, барыбер ел саен шул ук тенденция бара иде, бу вакытында гел дә бәя кими. Безнең илдә быелны рекорд дип әйтәсе килә, бөтен илдә Россиядә зерно бүген җитәрлек. Бәйләр буенча менә хәзер күпмедер түзәргә кирәк инде. Шуңа күрә әйттек, булган зерноны салып куярга, зерәк китерергә, сатурыны гынызларга. Без хәзер экспорт мәсьәләләрендә эшне алып барабыз. Иранга барып кайтты бер делегация безнең передовой группанда бик күп эшләр алып барабыз. Менә хәзер шул үзбек мәсьәләсеннән шөгыльләнәбез бит әйтәсе килә. Бәя барыбер уртача, күп мәхәттә уртача әйтә алмыйбыз. Булган ел Россиядә дә зерно булды. Ашлыкның бәясе дә яхшы булды, сбыт та яхшы булды, экспортларга да яхшы китте. Быел нәзерәк менә бу илләр арасындагы теге авырлыклар булган аркасында экспорт мәсьәләләре әзрәк тукталды. Шуңа күрә дә без моның бәясен кимүен сәбәбен шунда күрәбез. Бәрәңге буенча безнең үзебезнең республика сортыгы белән ала берсе бар, барыбер хуҗалыкларда да бар, кеше хуҗалыкларда да бар, буш бакча юк дип әйтәсе килә. Һәр кешенең, һәр хуҗалыкның кечкенә хуҗалыкның бакчасында нәрсәдер утыртылган, бәрәңге дә хайран күп утыртылган. Яшелчә буенча безнең 70%-ын без үзебез үстергән яшелчә белән каплыйбыз, калганы инде безнең ул барыбер керә ел регионнардан. Бар кибеттә дә сатуга, бу зур безнең торговый сетьләрдә алып керәләр аларның центрлары бар, алар да төрле регионнан алып керәләр. Быелны авырлык була дип без күрмибез. Ярмаркасында да, кибетендә дә яшелчә продукция булачак.
Татарстанда силосқа кукуруз жию дәвам итә. 25 мең гектар мәйданда кукуруз жиеп алынган. 5 район бер төккә кукуруз жиюга керешкән. Быел урып жию мәйданнары 46 мең гектар тәшкил итә. Май культуралары арасында рапсның яртысыннан артыгы алынган. 63 мең гектарын суктырасы калган. 170 мең тонна май культурасы суктырылган. Быел уңыш югары гектарыннан 21,2 центнер тәшкил итә. 215 мең гектар мәйданда көнбагыш алырга кирәк. Аны җыюга сентябрьнең 3-нче декадасында керешәчәкләр. Татарстан Саранский шәһәрендә узган яш профессионаллар 2022 10-нче ил күләм чемпионатының медаль зачетында 2-нче урын алды. Республика вәкилләре 14 алтын, 24 көмеш, 13 бронза медаль һәм һөнәри осталыклары өчен 14 медальон яулаганнар. Саранскийда узган бәйгедә 280 конкурсант 25 компетенцияда күш сынашты. Тағын 41 компетенциядегі 700 кіші конкурста дистанцион рәуіште қатнашты. Хүнәри ұсталық бойынша Татарстан жиылма командасы Россияда 10 ел дауамында лидерлер әтіне кіріп барды. Юбилей чемпионатында да біздің команда бік яқшы нәтижелер көрсетті. Деп сіледі Татарстан хүнәри компетенцияларыны үстіру өзегі генерал директоры Эмиль Ғубайдуллин. Татарстанда узган тәүлекте 942 кеше коронавирус белән ауыры башлаган. Аннан алдагы көндә 893 ауыру очрагы теркәлгән иде. Бу хакта stopcoronavirus.rf порталында хәбәр ителә. Пандемия башлангандан бирле регионда коронавирус инфекциясе яктыруның 165545 очрагы ачыкланган. Қазан башқарма комитетінде Даун синдромы болған кішілер арасында езу бойынша ашық турнирға нәтиже ясадылар. Ярышларда 154 комплект медаль ұнатылған. 11 сентябрьде тамамланған ярышларда илінің 34 түбегінен һәм 5 шетелден 146 спортшы қатнашты, деп сөйледі физик-культура һәм спорт комитет рейсі Альберт Салихов.
Турнирның географиясы кеңею белән бәрәттән ярышларның дисциплина саны да артты. Бу елгы программага яңа номерлар өстәлде. Бу 200 метрга ирекле һәм шундый ук дистанцияга комплекслы йөзү дисциплиналары. Өстәлгән номерлар турнирның иң озын дистанцияләре булып калды. Ә инде барысы 4 ярыш көне эчендә Акчарлак йөзү бассейнында спортчылар 15 шәхси һәм 4 команда программасында көч сынашып, 154 комплект медаль уйнаттылар. Һәм дә инде иң мөһиме, безнең ярышларда җиңелүчеләр булмады. Һәр спортчы турнирның истәлекле медаль иясе булып калды.
Исегезгә төшерәбез, 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Казанда инвалид һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында футбол буенча Кырыш ихтияр дигән зур турнир узды. Анда илнең 20 төбәгеннән 400 спортчы катнашты. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 сентябрь шәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак.